tisíce úspěšných mužů má málo známé manželky, o kterých se až po letech dozvídáme, jak silné a pro své muže důležité ženy to byly. Jenom zkrátka zůstaly poněkud ve stínu svých slavných manželů. Platí to i pro opačné případy? Námětem k zamyšlení může být příběh Bohuslava Horáka. O manželovi Milady Horákové se toho u nás napsalo málo a i to málo ještě jen v několika posledních letech. Jeho příběh se v tom následujícím pořadu pokusí přiblížit publicista Daniel Aníš. Ve studiu je spolu s ním David Hertl.
Portréty.
Daniel Aníš, autor knížky Jdu s hlavou vztyčenou s podtitulem Příběh rodiny Milady Horákové. Vítám vás, hezký den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Vy už jste, když jste tu knížku psal, od začátku jste počítal i s tím, že se nějakým zásadnějším způsobem chcete věnovat právě Bohuslavu Horákovi?
Přesně tak, ta knížka vznikla, protože jsem se, když jsem pracoval v Washingtonu jako zpravodaj Hospodářských novin, seznámil s Janou Kánskou, dcerou Milady Horákové a Bohuslava Horáka, a poměrně dlouho jsme se bavili o její rodině a já jsem pak zjistil, že ona by ráda, kdyby se vědělo více o jejím otci, protože se ukázalo, což ona samozřejmě věděla jako jeho dcera, že on sám byl velmi zajímavou osobností.
Tak tedy pojďme o jejím otci hovořit. Vy jste vybral jako první ukázku Zrevý Apollon z roku 1925, kam už tedy v té době přispíval, kdo byl Bohuslav Horák v roce 25, neboli jak se dostal do té pozice, že mohl psát do takového časopisu, čím prošel do té doby.
On pocházel z evangelické rodiny, jeho otec byl řídící učitel na Hradecku. Narodil se Bohuslav Horák na konci 19. století v obci Černilov, pak působil ještě v Bělči nad Orlicí rodina a pak odešli do Prahy. A on vystudoval, protože byl ze zemědělské rodiny nebo z venkova, zemědělskou fakultu, byl zemědělský inženýr a s Miladou Horákovou se seznámili, když ona studovala práva na začátku 20. let. A mě na tom zaujalo, proč vlastně zemědělský inženýr, jehož první zaměstnání bylo propagátor chilského letku, tedy hnojiva, jak vlastně se seznámil s Miladou Horákovou a dokázal si ji získat, protože když se koukáte na její fotky ze studentských let, tak je jasné, že okolo ní se musel točit celý studentský ročník mladých právníků. A on byl, jak jsem zjistil, a říkala mi i dcera Jana, velmi vlastně talentovaný, energický a muzický mladík, který kromě jiného hrál na klavír, který kromě jiného měl velký výtvarný talent. Hned v roce 1918 po osvobození se přihlásil do studentských legií, aby podpořil Mladou republiku, což ho také spojovalo s Miladou Horákovou, která byla z rodiny původem králova, čeňka krále velkého vlastence a Masarykovce. A pak mi Jana Jakánská ukázala časopis Apollon, což byla 14-denní kulturní revue založená na konci roku 1923, která vycházela péčí strýce Bohuslava Horáka. Václav Horák byl nakladatel v Praze. A tam jsem zjistil, že on doopravdy v sobě měl takový ten osten mladého energického muže, talentovaného, on byl v redakční radě, nebyl to žádný jakoby na koleně dělaný časopis, vycházely tam překlady Whitmana, Cocteaua, Kafky, Strindberga, Josef Čapek tam psal, František Kocourek nebo František Tetauer, pozdější dramatik a překladatel, a Bohuslav Horák byl v redakční radě a když ten časopis po necelých dvou letech končil, tak napsal i takový plamený text, kde se vlastně projevil jako trošku mladý revolucionář, účtující se šlechtou a nabádající v tu chvíli ten nový kapitalismus mladé České republiky k sociální a společenské zodpovědnosti.
Zrodil se nový kapitál, to jest nová šlechta. Ale pokud nebude tento kapitál sloučen s pravou ušlechtilostí, opravdovou inteligencí, čili s touhou po pravých vnitřních bohatstvích, bude vždy jeho vliv demoralizující. Zůstanou zde nakonec zase jen pitky, erotika, náboženská bigotnost, nepodařený sport, právě tak nepodařený obdiv pro vědu a umění a řada mělkých, bezcenných charakterů. Neuvědomí-li si nová šlechta, že je třeba, aby se vědomí odpovědnosti zvětšovalo úměrně s rostoucím blahobytem, jest její historie napsána. Život se opakuje.
napsal Bohuslav Horák pro revue Apollon v březnu 1925. To mě tak trochu přivádí na otázku. Víme něco o jeho politické orientaci?
On měl blízko k agrární straně, nebyl jejím členem, ale přes svého otce se znali s poslancem Janem Černým, který potom byl zvolen do Národního shromáždění, a mimochodem přes tohoto poslance vedla potom cesta Bohuslava Horáka do vysílání Československého rozhlasu do jeho zemědělské sekce, která vznikla v roce 1925.
A to je další ukázka, ke které se teď dostáváme. V roce 1937 vysílal radiožurnál reportáž z Měšťanského pivovaru v Plzni a v té době už v rozhlasu řadu let běžel takový velmi populární cyklus rozhovorů strejčka Rákose a souseda Brázdy, což byli Jaroslav Prokop a Bohuslav Horák, kteří si takovou velmi zábavnou formu vyprávěli o věcech velmi důležitých a velmi podstatných právě pro posluchače z řad českého zemědělského venkova. Pojďme si na malou chvíli tedy poslechnout ukázku z toho, jak Bohuslav Horák v rozhlase vystupoval. Jenom dodám, že on je tím Rákosem.
Ale k věci, pánové, jsme tedy v našich sklepích.
No, koukám, víte, ale že jsem si to takhle nepředstavoval.
Já taky ne.
Podívejte, oni to jsou takový šíje vlastně, no? Takový chodby. No, těch studů tady, Pánbu, požehnej teda, po obou stranách.
Po obou stranách a ta pivní vůně, co? Tady se to dejchá.
No to už my, co tady žijem, vůbec necítíme. Ale chci vás na něco upozornit, pánové. Další charakteristická věc pro náš závod, o které jsem se již zmínil, jak vidíte, že nemáme nikde žádné tanky.
Já jsem kdesi četl, že se těch tanků dneska v pivovarství hodně používá a je prý to praktické.
Ano, jsou čisté a mají také určité výhody. Když jsou jednou ve sklepě, zůstanou tam takřka na věčné časy. Ideálně se čistí, kdežto takový dubový sud, ten my u nás po každém použití vytáhneme pěkně nahoru, znovu požehujeme a to je drahé. Ale přesto zůstáváme při staré praxi.
No, asi se vám to osvědčuje, že jo?
To je to.
A pane starý, pěkně vás prosím, co je to požahovat?
To požahování je vlastně vypalování.
Postavičky Brázdy a Rákose byly v tom meziválečném vysílání radiožurnálu opravdu legendární. Bohuslav Horák v té době ještě formálně nebyl zaměstnancem radiožurnálu. K tomu došlo až 1. března 1939. Napadá mě, že to období meziválečné, to vlastně mohla být taková docela hezká doba pro Bohuslava Horáka.
No, bylo to nejšťastnější období pro celou rodinu. Jana Kánská, která se narodila, Horáková, jejich dcera v roce 1933, tak sice byla malá holčička, ale vzpomíná na to, že opravdu ty mladí manželé Bohuslav a Milada Horákovi žili svůj život, každý byli profesně sám za sebe velmi úspěšný. Milada Horáková dělala u Petra Zenkla na magistrátě a sám Bohuslav Horák v té době se realizoval v rozhlase. A je zajímavé, že opravdu tu smlouvu s rozhlasem podepsal vlastně 14 dní předtím, než přišli Němci, což potom se mu stalo překážkou po návratu z pracovního tábora v Německu po válce, ale v této chvíli opravdu žili spokojený život mladého dynamického páru, bydleli v Praze na Santošce. A potom po příchodu Němců se okamžitě zapojili do protinacistického odboje. Jako vždycky byla vepředu Milada Horáková, která šla pracovat s petičním výboru Věrní zůstaneme, začali připravovat ústavu už, protože počítali s tím, že Německo bude poraženo a zde se bude obnovovat Československo, její novou ústavu a program. A Milada Horáková chtěla, aby její manžel byl ten, kdo zůstane v pozadí a bude jistě rodinu, on to odmítl, dokonce ve svých pamětěch o tom píše, že mezi nima kvůli tomu došlo ke sporu, že on říkal Miladě, že pokud nechce, aby se účastnil její aktivit, tak si založí vlastní skupinu. Nakonec tedy začal spolupracovat s ní, připravoval zemědělský program té nové příští vlády. Nicméně už v srpnu 1940 je zatklo gestapo, když byli na dovolené ve Vršově u Horního Bradla.
Předpokládám, že to skončilo nějakým vězením.
Končilo to nejdřív samozřejmě výslechama na Pankráci, v Pečkárně, potom byli oba v malé pevnosti v Terezíně, vlastně už ve vyšetřovací vazbě a pak byli v roce 1944 na podzim v Lipsku odsouzeni. Nejdříve Milada k trestu smrti a Bohuslav Horák 8 letům. V zápětí ty tresty byly sníženy a oni byli oba odsunuti do pracovních táborů, kde čekali na německé odvolání, protože prokurátor chtěl vrátit zpět trest smrti a těch 8 let. Naštěstí, než k tomu došlo, tak už byl konec války. Na konci dubna byl osvobozen tábor v Eichachu, kde byla Milada Horáková u Dachau v pracovním táboře a Bohuslav Horák se dočkal konce války ve vězení ve Straubingu. Akorát, že v mnohem horším stavu, než byla jeho žena. On měl podlomené zdraví a vlastně se vrátil ve chvíli, kdy se pak musel další celé léto 1945 vlastně dávat dohromady. Měsíc strávil v nemocnici a pak ještě další měsíc v rekonvalescenci.
Na návrat Bohuslava Horáka vzpomínala jeho dcera Jana Kánská.
Byl to slunný, nádherný den. Hrála jsem si s dětmi před domem, když tu náhle vidím v dálce na cestě přicházet podivného člověka v dlouhém tmavém kabátě s modrou rádiovkou na hlavě, vlekoucího pomalu veliký pytel. Nejprv jsem se domnívala, že je to nějaký tulák, ale když přišel blíže, poznala jsem tátu. Chtěla jsem se na něj vrhnout, ale on mě zabránil, protože jeho šaty i věci byly plné hmyzu. Přivedla jsem ho nahoru domů a babička i dědeček dojetím plakali. Otec vypadal velmi špatně. Vážil asi 50 kilogramů, ramena až po pás byly tak hubené, že vypadal jako kostra. A dolní část těla byla tak oteklá, že každé máčknutí prstem mu udělalo dolíček. Neměl zuby a i psychicky byl poničen.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Hostem dnešních portrétů je publicista Daniel Aníš. Povídáme si o životním příběhu Bohuslava Horáka. Dobrý poslech, vám od mikrofonu přeje stále také David Hertl. Tak tedy Bohuslav Horák se vrací po válce z německého vězení. Z materiálů, které jsou k dispozici v archivu Českého rozhlasu, vyplývá, že už 1. června 1945 přes vlastně ty velké zdravotní problémy, o kterých vy jste mluvil a které zmínila i jeho dcera, tak už 1. června se hlásil do služeb tehdy Československého rozhlasu, už nikoliv radiožurnálu, ale tady začíná už takový ten zvláštní poválečný Horákův příběh. Co se stalo?
Pokud to můžeme posuzovat z jeho vzpomínek, které psal už v polovině 60. let ve Washingtonu, tak jemu se už nepodařilo vrátit ke své původní kariéře. Z těch vzpomínek vyplývá, že ho vlastně vytlačili už v té době nové vedení rozhlasu. On tam vzpomíná na to, že sice se k němu úplně na začátku, když se vrátil, hlásili lidé, kteří těsně předtím ještě dělali za Němcům pořady proti Edvardu Benešovi a Janu Masarykovi a teď od něho, jako od člověka, který se vrátil z pracovního tábora v Německu, chtěli potvrzení, že se chovali slušně do roku 1940, ale on sám už byl v té chvíli nechtěnou osobou, přičemž jedním z důvodů bylo, že měl, jak už jsme zmínili, velmi blízko k agrární straně před válkou a zároveň bylo zřejmé, že už ty pozice v rozhlase si obsazovali představitelé komunistické strany.
Promiňte, já vám tady do toho skočím. My jsme možná nezdůraznili, že Bohuslav Horák byl zatčen v roce 1940 v době, kdy byl ve funkci programového ředitele rozhlasu, čili poměrně zásadní manažerská funkce. A do této funkce se chtěl nejspíš vrátit.
Přesně tak. On měl ambici navázat na tuhle svoji kariéru, ale to už mu bylo znemožněno. A byl přesunut na ministerstvo informací, kam si ho vzal Ivan Olbracht jako radu, což zní sice honosně ten titul, ale bylo to vlastně odkladiště. A ačkoliv mezi nimi byl asi na začátku dobrý vztah mezi Bohuslavem Horákem a Ivanem Olbrachtem, Horák taky na ní vzpomíná, že si ho vážil jako spisovatele, tak nakonec konstatuje, že jako člověk ho nakonec zklamal, že jenom poslouchal komunistické příkazy a zřejmě si i Horák od něho sliboval víc.
Teď bychom mohli možná hovořit chvíli o osudu Milady Horákové, ale to není předmětem našeho pořadu. Ona po válce, řečeno velmi laicky, prožívá velké chvíle, je to skvělá kariéra političky. Jaké je v tuhle chvíli postavení jejího manžela? Není tak trochu ve stínu?
V té chvíli on byl ten, který už se více staral o rodinu, konkrétně o dceru Janu, trávil s ní mnohem víc času než Milada Horáková. Pro Janu byl, jak mi řekla otec, ten první rodič, protože Milada Horáková byla vždycky nesmírně aktivní, ona nedokázala opravdu být v klidu v tom nejlepším slova smyslu okamžitě po válce, byť sama nechtěla, ale z přání Edvarda Beneše se stala poslankyní, nejdřív prozatímního a potom Národního shromáždění za národní socialisty, byla předsedkyní Československé rady žen, angažovala se i v výboru pro osvobozené vězně, neustále byla mimo domov. Z těch vzpomínek jak Jany, tak Bohuslava Horáka vyplývá, že ji opravdu viděli maximálně o víkendech, a to ještě spíš jenom v neděli, když si udělali čas na oběd.
Přesně tak, já mám před sebou poznámku, kterou jsem si udělal z rozhovoru s Janou Kánskou, a ona tam říká, táta byl ten, kdo byl odpoledne po práci doma, s kým jsem si hrála, s kým jsem si povídala, kdo mě večer ukládal. Máma trávila s rodinou možná neděle, ale jinak byla pořád pryč. Únor 1948, ten příběh Milady Horákové a Bohuslava Horáka je pořád stejný. Ani jednomu z nich se nechce odejít do exilu, i když vidí, co se děje.
Přesně tak. Opakuje se situace po příchodu Němců v roce 1939, kdy Milada Horáková po smrti Jana Masaryka v březnu 1948 okamžitě skládá poslanecký mandát a v zásadě přechází do politické opozice, kdy se na troskách národních socialistů snaží organizovat nějakou spolupráci s ostatními opozičními stranami a především je v kontaktu s exilovým vedením národních socialistů se Zenklem a Rybkou v zahraničí. Opět bych chtěla, aby Bohuslav Horák byl ten, kdo bude jistit rodinu, kdyby se něco stalo, aby on byl mimo podezření komunistů nebo jejich zlovůli. Nicméně on to opět odmítne, pomáhá jí posílat ty zprávy do zahraničí tím, že je zašíval do knih, které potom přes norskou nebo americkou ambasádu proudily k Zenklovi. A oba o tom často mluví, uvědomují si to blížící nebezpečí. Milada dokonce v jednu chvíli od něho dostane slib, že se postará o Janu, kdyby se něco stalo, ale ani jeden nechce odejít. Je to pozoruhodné hlavně v případě Milady Horákové, protože bylo jasné, že ta její činnost dříve nebo později povede k fatálnímu střetu s komunistickou mocí, což se potom stalo v září 1949, kdy oni se rozloučili, Bohuslav a Milada, uprostřed Prahy. Ona šla zpátky do své kanceláře v Masné ulici, on domů. Jí zatkli tam a on stačil šťastně komunistické policii uniknout.
Dodnes, když čtu všechny ty zprávy, nejsem si úplně jistý, opravdu přišla státní bezpečnost Bohuslava Horáka zatknout, nebo to měla být jenom domovní prohlídka a on to raději vyhodnotil, takže musí z toho domu utéct?
To je zajímavá otázka, protože on v tu chvíli nevěděl, co je s jeho ženou Miladou. On ji chtěl sám ještě varovat a když policii unikl ze jejich vily v Zapově ulici na Hřebenkách, tak jeho první starostí bylo, jak jí dát vědět, než mu jeho známí řekli, že už je pozdě, že policie ji zatkla. Já si myslím, že ho přišli zatknout, že to nebyla domovní prohlídka, protože z toho, jak potom Jana Kánská, která u toho byla, líčí, když policisté zjistili, že jim unikli, jak tam potom dorazilo další celé komando, prohledali celý dům a furt se ptali, kde je její otec, vyslýchali ji, ukazovali jí telefonní seznam, kam mají zavolat, kde by mohl být, tak je jasné, že ho chtěli dostat.
Velmi složitým způsobem za pomoci mnoha odvážných lidí se Bohuslav Horák dostává 1. prosince 1949 na Šumavě přes hranici do tehdejší americké zóny v Německu. On ty okolnosti svého útěku do smrti nikomu neprozradil ani dceři, protože se obával o bezpečnost lidí, kteří mu pomáhali, prý až nedávno, před několika lety to vyšlo najevo.
Přesně tak. On za celou tu dobu, co byl v emigraci, nejdřív v Německu a pak ve Spojených státech, tak on byl hrozně úzkostlivý, aby jeho aktivity a jeho minulost nemohli poškodit příbuzné, hlavně dceru Janu a její náhradní rodiče, tetu Věru a Josefa Tůmovi, tak se opravdu úzkostlivě bál, aby nic z toho, co on dělal v cizině a nic z toho, co postihlo předtím jeho rodinu, je nemohlo jakkoliv ovlivnit. Takže on vlastně o svém vlastním osudu sepsal paměti až v roce 65 až 70 a teprve nedávno v 90. letech nebo i později se v archívech dohledali okolnosti jeho útěku přes hranice a i to, jak se hned potom pokoušel dostat za hranice dceru Janu, což se mu nepovedlo. A když zjistil, že to prostředí těch utečeneckých táborů je tak prošpiclované policií, že už měli veškeré jeho pokusy podchycené, tak někdy okolo 1953 už s touto snahou ustal.
O tom, že se Bohuslav Horák snaží svoji dceru dostat z Československa k sobě do Německa, o tom Státní bezpečnost věděla, svědčí o tom písemnost z listopadu 1951. Jejím autorem je podporučík Josef Drahonínský.
Inženýr Bohuslav Horák se několikrát pokusil prostřednictvím agentů západních imperialistů o ilegální převedení své dcery, a to hlavně z důvodu, aby mohla být po jejím příchodu do západního Německa použita Jana Horáková pro propagační účely západních imperialistů. Poslední agent CIC jménem Kroc, který byl likvidován krajským velením Státní bezpečnosti v Ústí nad Labem, měl s rodinou Tůmových převod Jany Horákové tak dalece připraven, že stačilo pouze jeho provedení. Inženýr Horák, jak je patrné z předcházejících případů, neustane usilovat o to, aby svoji dceru do zahraničí eventuálně nenechal unést.
Co vlastně dělal Bohuslav Horák v Německu a později ve Spojených státech?
Bohuslav Horák poslouchal z rádia o justiční vraždě své manželky v utečeneckém táboru Valka a tam také potom se přidal ke službě generála Františka Moravce, který už za druhé světové války připravoval v Londýně akci Anthropoid. Tady se František Moravec také pokusil organizovat legální odboj ze zahraničí, posílali do Československa agenty chodce, zřizovali mrtvé stránky, nicméně tyto metody se velmi záhy ukázaly jako zastaralé a někdy v roce 53-54 ta činnost této buňky v Německu skončila a někteří její členové, jako právě Bohuslav Horák a František Moravec, odešli do USA, do Washingtonu, kam Bohuslav Horák odešel v roce 1954.
Když bychom ten příběh měli dopovídat, tak on má nakonec, nechce se mi říci šťastný závěr, ale ne tak úplně smutný, protože on se svojí dcerou setkal.
Přesně tak. Když už se trošku uvolnili poměry v 60. letech, tak Jana Kánská, která si dvakrát neúspěšně zažádala o devizový příslib do Jugoslávie, kam chtěla jet s oddílem Slavoj Vyšehrad, tak na jednu chvíli šla a zeptala se na ministerstvu, jestli vůbec má cenu, aby si o něco žádala, protože v té době už měla pozvání od otce do Washingtonu, a co se stalo, že oni jí nejdříve v roce 66 na 3 měsíce dovolili vycestovat a v roce 68 jí povolili trvalé vycestování a ona uprostřed pražského jara v dubnu 68 odjela za otcem do Washingtonu.
Bohuslav Horák si ještě užil, zemřel až v říjnu roku 1976, bylo mu 77 let. Když tak nad tím přemýšlím, nechce se mi říci zase jeden český osud, ale ono to tak skoro vypadá, že pro to 20. století je to skoro typický příběh.
Přesně tak. Je to příběh rodiny mladého energického manželského páru, který se nechtěl smířit se zlem, nejdřív s nacismem, potom s komunismem. Milada Horáková na to doplatila životem. On v zásadě taky, byť neumřel, nebyl zabit tím režimem, tak mu přerušili kariéru, musel odejít z Československa, po kterém se mu nikdy nepřestalo stýskat, jak víme z jeho dopisů, a nebýt toho, tak si myslím, že měl velmi úspěšnou kariéru zde v Československu.
Dodává na závěr Daniel Aníš. Díky, že jste dnes přišel do Portrétu, naslyšenou.
Já děkuju za pozvání, naschledanou.
Ukázky přečetli David Schneider a Růžena Štanclová, technicky spolupracovala Jitka Procházková a dobrý poslech všech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje David Hertl.